jarraian, don txantxakun irratian, tokatatik gualmanera, Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri hementxe ematen diogu hasiera gure gaurko tokatati igualmanera izeneko irratsaio berri batik. Igandea daukagu, apirila bost, erresurrazioko edo eta berpizteke igandea alegia. Seguro askok eta asko atzoko gaueko juerganen ondoren berpiztu ingo direla gaur ere bai, noraz ba? Eta hemen txegatoz, gure ohiko zitari pasaden astean azkenen ez ginen hemen zuzenean izan. Baina gaurko honetan bai, voltatu gera gure ohiko ordutegi eta egunera. Eta gaurko honetan zer, bueno, gaurko honetan tokatat igual manera, ohiko legez. 80garren hamarkadako musika protagonista izaten dugu hemen. Eta nahiz eta, bai, berez bostetatik ziretara etorri gara, baina, bueno, igandetan beti ba, zerbait egun makalagoa da. Eta, ba, bueno, ba, ez da izaten astean zehar bezala xe denbora gehiago dekin etorteko kera daukazula. Baina mentxe gatoz, gure oiko zidari, ba, utxe egin gabe. Eta gaurko honetan zer, bueno, gaurko honetan nasketa txiki bat ingo dugu, guri jolastea gustatzen zaigu urtekin. Eta gaurko honetan, ba, bueno, ingo duguna da, misto bat. Alegia, kantu ezagunak gogoratzen ditugu normalean gure tarte honetan. Eta B aldea edota, bueno, ba, kantu ez hain ezagunen, ba, diskak karko ditugu onera ere bai. Eta hori izango da gure gaurko menu hau. Jaso zazue Aitor Gutierrezen aurrik beroena. Eta denbora galdu gabe arratsaldeko bostak eta mazazpe ditugu honetan ematen diugu hasiera. Tokatate igual manera izeneko irratsaio berri honi. Gaur esan dugun bezala xe, protagonistak izango ditugu kantu ezagunak, artista ezagunak. Eta natuztuko ditugu, ba, One Hit Wonder batzuekin, edota hain ezagunak ez ziren kantu batzuekin alia. Eta inkluso, B alde bat, edo, bueno, edota arrakasta etzen kantu gitariko bat ere kartzeko aukera izango dugu ere, bai, Beraz, denbora galu gabe, guazen astea gure gaurko tartea. Tokatatik igual manera, bakizue bostetatik ziretara igandetan. Eta errepikapena gaueko bederatzietatik aurrera, kasunetan aste arte gauian. Ba, bederatziak eta lau izango diren honetan. Zuten bali meduzu errepikapenean bintzat, ba, hortxe gaudu ere bai, eh? Aztera guazon ditorre esu ze tokatatik igual manera. Nun larogei garren amarkadako musika protagonista izaten dugun gure tarte honetan. Txantxakun irrati bidez, fmkondazazpi.bi lehenengo kanalean. Eta txantxakun.eus webgunetik anire bai, Beraz, astera guaz, ongi etorre isuze txankun irratiko, oroimena astinduko duen irratsaioa. Alegia, 80garren hamarkadako kantuak, protagonistak izate ditugun, jokatatik, balmanera izeneko analogiko garaien gaunden, edota zeuden kantuak gogoratzeko tartea dagoa, alegia. Asi mugarea. Eta lehenik eta behin hasi behar dugu arrakasta hoietareko batekin, zeren pasaden astean, ba, konkretuki martxoaren 29an, artista komposatzaile handi hoietariko bat jaiozen eguna izan zen, jaiozen diegu zeren zoritxarrez. 2022 garren urteko maiatzaren 17 baten utzi zigun 79 urte zituela. Bere izena da Evangelos Odiseas Papanasio, eta zango izan hau. Bueno, ba, bera grekera izan zen, grezia atletikan etorri zegoen laguna izan zen, eta bere izen artistikoa da Vangelis. Bezala ezagutu genun, esan dugun bezala xe, 1943 garren urteko martxoaren 29 batez jaio zen, eta zoritxarrez, esan dugun bezala, amaiatzaren 17 batez zendu zen 2022 garren urtean. Gazte-gaztetatik teklatu jotzai egisa nabarmendu zen, eta kontzertuak eman zituen. 1970 garren hamarkadaren hasieran, ba Fornis taldea jo zuen, edo eta bertan parte hartu zuen geroxeago Demi Roussos, beste kantari ezagun bat, Grezia Atletikan etorriz egun beste kantari ezagun horrekin, ere bai, ba, bueno, lotura izan zuen olabait, eta Afrodite Chill taldean eratu zuen. Grezian ez ezin nazioarten ere ezagun egin zen, bat ipat, soinu bandetan parte hartu baitzuen bere ibilbide musikalean zehar. San barra daukagu baita ere, kasunetan, bere benetako arrakasta izan zena, eta famatu egin zuen, Chariots of Five diskoa, ba, lehen Ameriketako estatu batuetako zerrendetan hilabetez gontzan goiko goneneko postuetan, eta Oscar sari bat ere bat zuen, ba, Carros de Fuego izeneko filmerako soinu banda egin baitzuen bere garaian. Baina baita ere parte hartu zuen besteak beste, 80. Markadaren bukaeran, eta 80. Markadaren hasieran, ba, The Sitting, 80. Urteko filmetan, edota Conquest of Paradise, 1982. Urteko filmetan ere bai, ba, kasunetan bere soinu manda jarrezizkion, bera musika instrumentala egiten baitzuen, eta El Grecon, 1985. Urteko, ba, bere disketako bat ere ezagun egin zen, eta Oceanik ere bota zuen edota kaleratu zuen duela 80 urte, konkretuki 1986. Urtean. Guk ordea, ba, bere ba, burua gogoratzeko eta bere figura gogoratzeko, ba, kasunetan aukeratu dugu, ba, bere kanturik ezagunena, Oscarra irabazi zuen Chariots of Fire, hemen Carros de Fuego bezala filmea ezagutu genuen, ba, soinu banda ezagun honekin emango diogu hasiera, arratsaldeko 5:22 ditugu honetan, gure gaurko tokatatik Walmanera izeneko irratsaio honi. Beraz entzun dezagun orain Vangelis handia eta bere Chariots of Fire edota Carros de Fuego filmerako egin zuen soinu banda honekin emango diogu hasiera musikal kitze egin da gure gaurko tarte honi. Beraz entzun dezagun orain, edo da entzun dezagun, entzunko dugu kasunetan, ba, gure gaurko lehen artista hau pasaden igandian urteak beteko zituen lagun greziar haunen kantu hau. Beraz entzungo dugu orain, bai edo bai, kasunetan, ba, bere kantu ezagun hau, Chariots of Five izenekoa, nun bere soinu bandarik ezagunena dan. Ba, holako solenia de honekin hasi dugu. Musikalkitz egin da gure gaurko tarte hau, alegia tokatati. Igual manera izeneko irratsaio berri honi hasiera eman diogu, soinu banda ezagun honekin, Carros de Fuego izeneko filmerako egintzana, eta 80garren hamarkadaren hasieran, ba, hain ezaguna egintzen, ba, film horri esker. Eta ere bai sariak irabazteko aukera ere izan zuen bere garaian gure gaurko lehen protagonista legia Vangelis izeneko kantautore ezagon hau. Arratsaldeko 5:26 minutu ditugun honetan aurre jarraitzen dugu gure gaurko tartearekin, alegia hemitxe gaude tokatati igual manera izeneko tarte honekin, gure gartxai honekin, alegia astero hemen kasunetan azken aste guetetan taurrenko, asteetan ere bai, igandetan, arratsaldeko 5:00-6:00 egongo egoten gara hemen zuzenean, aste arte gauetan hori bai, bai edo bai beti danik, asir artik gaueko 9:00-tik aurrera errepikapenean, ez dugu aztu behar, eta orain beste abeslari batekin jungo gara. Grezia aldetik salto bat egingo dugu, erresuma baturaino. Eta jarraian Richard David Court izeneko abeslariarekin jungo gara. Eta zein da, bueno, ba, hau izango dugu, hain ezaguna egin ez den kantu eta artista gideriko bat. Bera 1942 urteko martxoaren 6 batez jaio zen kasunetan Inglaterra alden. Eta besteak beste, ba, bueno, esan marka dugu bakarrari gisa, arrakasta komertziala izan zuela, Brasilgo musika estenan aritu zen, beste musikari batzuekin, taimat proiektutan parte hartuz, eta guk, ba, kasu honetan, bere bo, de Corazao izeneko diska zabalduko dugu, bere estudioko lehen lana izan zana, bakarkako ibilbidean, eta mendikan entzongo dugun kantua da Menina Veneno, edo ta Menina Veneno, hemen arderazko bertsioan hartuko dugu, eta bera, ba, bestea beste, onelako kantu honengatik ezaguna egintzen, 80garren hamarkadaren hasiera alde hortan, eta ondoren entzungo dugu gure tarte honetan. Bera, ba, Menina Veneno, izeneko filmia ezbarkatu, singela kaleratu zuen, eta hemen ingurun, ba, entzuna izan zen, 80garren hamarkadaren hasiera horretan. Beraz, arratsaldeko 5:28 minutu ditugu honetan, ematen diogu jarraipena gure gaurko tarte honi, eta ondoren entzungo dugu, Richie abeslaria, alegia, Richard David Court izeneko abeslari hau, erderaz abesten, Menina Veneno edota Menina Veneno izeneko bere arrakastetako bat. Beraz entzungo dugu orain, Richie handia kantu honekin, Menina Veneno edota Menina Veneno.
Acercando, ve la puerta abrir. Media luz color carne, sábanas de azul, cortinas de seda y finalmente tú. Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos.
Mi niña veneno.
Bueno, ba, hortz izan dugu, ba, neska benenu hau, espero dugu ez izatea hain pozointzua, eh? Mina benenu izaneko kantu hau, azken minutu hauetan gure sintonian izan dugun kantu hietariko bat izan dugu. Behar bada ez da hain ezaguna ez artista eta ez kantua, baina, bueno, esan dugu gaurko honetan ekarriko gintula, oso arrakastatxo den kantuak, ia, oi bezala egiten dugun, hemen gure irrati honetan eta gure irratxei honetan ere bai egiten dugun bezala xe, baina hor, kasu honetan, ba, hemen hain ezaguna ez diren kantuak ere ekartze ditugu. Arratsaldeko bostak eta hogeita hamalau minutu ditugu eta aurrera jarraitzen dugu eta ondoren, ba, beste artista batek ekin jungo gara, bere izena da Eddie Money, eh? Eddie Money bere garaian Eduardo Josep Mahoney da bere benetako izena eta 1949 garren urteko martxoaren hogeita bederatzi batez jaio zen ere bai eta Brooklynen kasunetan jaiotako laguna daukago eta zamerra daukago bere berak famili katoliko giro batean jaio zen Brooklynenen eta 2019 garren urte gurearen 13 batez zendu zen kasu honetan 70 urte zitularik. Beraien 70garren hamarkadaren amaieran eman zion hasiera bere ibilbide musikalari Baby Hurl edota Two Ticket Paradise bezalako abestiekin MTV-ren gorakada aprobetxatuz eta berak 1980 garren urtean gaur urko ba, gure geldi aldea urte hartan izango da eta bere disko ezagun horietariko batekin ba, gogoratuko dugu kasunetan artista hau Eduardo Money. Eddie Money edota Eduardo Josep Mahoney bere izen kompletua Brooklynen jaiotako lagun hau eta baita ere telebistan Money hainbat agerraldi egin zituen kasuntan Estatu Batuetako telebistan 2002ko maiatzean The King of Queens telesaileko atal batean ere azaldu zen eta baita ere Eddie Money eta bere familia buruz reality show bat ere izan zen telebistan Real Money izenekoa. Bera, 1989-tik 2019 garren urteraino hilarte ezkonduta egon zen bere emazte Laurierekin batera eta 70 urte zitularik este gorriko minbiziaren ondorioz ba zendu eta utzi zigun artista daukagu. Guk 86 garren urteko ezin dut atzera egin izeneko Can Hold Back izeneko diska zabalduko dugu ondoren eta hemendikan entzungo dugun kantua bere arrakasta izan zen Take Me Home Tonight izeneko ba, kantua entzungo dugu ondorengo tarte honetan. Ronnie Spectorren ekin batera duoan edota bikote musikal gisa egin zuen kantua izan zen eta bertatikan entzungo dugun kantua. Diska hau 86garren urteko urriaren 15 batez kaleratu zen, beraz laister 40 urte beteko dituen diska horietariko bat daukagu. Eta orain doren entzungo dugun kantu izango da Arratsaldeko bostak eta 17 ditugun honetan Eddie Moneyren Take Me Home Tonight izeneko kantua entzungo dugu ondorengo tartean. Hunger tries to keep a man awake at night. Bueno, ba, hortzitzen dugu bere One Hit Wonder izan zen Take Me Home Tonight, kasunetan Eddie Money abeslariaren kantu hietariko bat izan dugu azken minutu hauetan gure gaurko tokatati igual manera izeneko irratsaio honetan. Eta ondoren, ba, aurreratu izugun bezalaxe, hasieran esan dugun bezalaxe, gaurko honetan segituko gara kartzen kantu ezagunak eta ezen ezagunak, hausia da aurrengo gure kasua. Bera Rick Ocasek daukagu, eta zein da Rick Ocasek, bueno, ba, bere garaian ezaguna egin zen artista daukagu, ba, beste The Cars taldeko liderra izan zelako, larogei garren amarkadaren ba, zira hoietan. Bera, kasunetan, mila batzeren da, hogeita laugarren urteko martxoaren, hogeita hiru batez jaio zen Baltimoreen, eta besteak beste, ba, baita ere aipatu barraukagu, ba, 2019 urteko ba, iraianen 15 batez utzi gintuela, 75 urte zitularik. Ba, beste kasunetan beste abeslari batzuekin gertatu den antzera, ba, Eddie Moneyren antzera baita ere, ba, aurreko gure protagonista izan dugun, azken minutuetan gure protagonista izan dugun artistara bezala xeba 2019 urtean utzi gintuen, bera Rick Ocasek, etzan Richard Theodor Ocasek deitua zan, 80. hamarkadan ezagun egin zen, esan dugun bezala xe, The Cars taldeko liderra izan baitzen, eta arrakasta handia lortu zuen talde honekin. Baina guk bere bakarkako ibilbidera salto egingo dugu edo eta zentratuko gara. Zergatik, zeren bera, 1986 urteko ba, bere bigarren estudioko lana, bakarkako estudioko lana izan zen The Side of Paradise izeneko diska zabalduko dugu ondorengo tartean. Bere bigarren estudioko lana izan zen eta besteak beste, ba, mene, ba, kep Of Loving True To You, Emotion on Emotion, bezalako kantuak ekarri zizkigun, True Love, Hello Darkness, This Side of Paradise, baina guk honetan, kasunetan, ba, bere kantu bat, bueno, ba, behar bada, hau ez da, bere arrakastarik handiena, ez da, are gutxiago ez, baina guk bere, ba, diskonetatik gustatzen zegun kantu jetariko bat ekarriko dugu, eh? Eta bere garaian, ba, kasunetan, normalen guk ez dugu gure gusto pertsonalak hemen jartzen, zeren ematen du hemen astero entzuten diren kantu guztiak nire gustoka direla. Baste, egia esan behar dugu, batzuk gehiago, baino gutxiago, gustatzen dizkit, ba, kantu batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina bueno, ez du esan nahi hemen nire ba, subjetibotasunetik jartzen dituela kantu guztik, eta nire gustoko kantu guztik hemen astero zui eskaintzera etortzen izan ez seiatzen gea. Kantu ezagunak ekartzen, beste batzuk esan ezagunak, gustokoak edo nere gustokoak ez izan, ba mintxe jartze ditugu, ba zeren ba, ulertzen dugu. Hau ba publikoan hitzerentzako programa daukagula eta bide batez ere ba kantu ezberdinak entzuteko aukera daukagula ere tarte honetan. Beraz orain entzungo dugu Rick Ocasek, esan dugun bezala xe de Cash taldeko lider oia eta ba, The Side of Paradise, bera, bigarren estudioko lana izan zen honetatik gogoratuko dugun kantua da, Cape of Laurin, bere garaian ba, ekarri zigun kantua. Beraz, ondorengo minututan entzungo dugu Rick Ocasek handia, bera ere oroituko dugu, aurreko artistekin gertatu ere antzera, batzuekin mintzat bai, eta bertatik entzungo dugun Cape of Laurin izeneko kantua, ba, The Side of Paradise izeneko diskotikan ekarri zigun kantu hau entzuteko tarte izango dugu arratsaldeko 5:45 edo eta zira laurden gutxi ditugun honetan.
Litzetari nahi, ba, labim jena izu zau. Il n'y a rien qui bouge où je suis. Pas seul. We'll be right back.
Ba, hortxe izan dugu kasu honetan Rico Kasek bere Cap of Lawlin izaneko kantuarekin. Arratxaleko bostak eta berroita bederatzen minutu ditugu, hemen txe gaude zuzen zuzenean, txantxakun irratiko lehenengo kanaletikan, fm.zazpi.bian, eta baita ere txantxakun.eusen, zuzenetik entzutek, zuzenean entzutetik aparte ere bai. Ba, izango duzu entzungai podcastak ere bai, eta saio hau amaitzen den momentuan, eskuragai izango duzu ere bai, gure gaurko irratxeioa. Eta orain, beste abeslari batekin jungo gara. Bera Michael McDonald daukagu. Bai, Michael McDonald. Kontuz, ez dugu ezaguna, janari azkarreko ezaguna den marka hori kin loturarik ez dauka. Guk dakigula behintzat, Michael McDonald. Bera artista handia daukagu eta bera 1986 urteko urte hartan ezaguna egintzen besteak beste beste kantu hau ondoren entzungo dugun kantu hau ekarri zigulako. Bera 1952 urteko txearen 15 batez jaio zen, gaur egun 74 urte ditu, San Luisen, Missouriko estatu edo Amerikako estatu batuetan, eta hainbat aldetan jo duen laguna daukagu, beste batek Mike and the Majestic, Jerry and Jade and the Sheratos, Rebuts de Gulil bezalakotan, bere jaioterrian Fergusonen Missourin jaiotako laguna daukagu, eta Los Angelesera joan zen bizitzera 1970 urtean. Noizbeinkako kide gisa ere ibili izan, eta McDonald's The Doobie Brothers taldean ere sartu zen 1975 urteko apirilean, Tom Johnston abeslari nagusia gaixotu zenean, eta bira razoin nazional bat ere egiteko aukera izan zuen. Besteak beste, Taking to Streets, Little Larlin eta I Keeps You Running bezalako kantuak ekarri zizkigun, Forrest Gump filmean ere erabili zen kantu gietariko bat. Eta guk Sweet Freedom bezalako bere arrakastatuko batekin ezaguna edo eta arrakasta hori izan zen bere garaian ezaguna egin zena. Zeren, ondoren, urte batzuk geroxiago, 2002 urtean safri du bongo jotzaiekin batera, bere kantu ezagun honen, bertxo bat egin zuen safri duoko doinuekin, eta oso bitxia geratu zen. Guk ordea, originalarekin geratuko gara, alegia, 1986 garren urtean ekarri zigun diska horietariko bat zabalduko dugu Running Sky original dota Running Skarek izeneko filmean entzun zen kantu horietariko bat izan zen eta ondoren entzungo dugun kantua izango da. Baita ere urte hartan utzi zigun On My Own Patti LaBellerekin batera bestu zuen kantu horietariko bat. Baina guk esan bezala xe, bere Sweet Freedom izeneko klasikoarekin. Utziko zaituztegu ondorengo tartean, 1986 urtean entzun zen kantu horietariko bat, eta ondoren entzungo dugun beste kantu horietariko bat izango da. Beraz entzungo dugu orain Michael McDonalden, Sweet Freedom izeneko kantua, gure tokatatik guen manera izeneko tartearekin aurrera jarraitzeko. Ooh. Bueno, ba, hortxe izan dugu kasunetan Michael McDonald-en Sweet Freedom izeneko kantua, azken minutu hauetan hemen entzunga izan dugun kantu hietariko bat izan da, bere arrakasteteko bat izan zena. Eta ondoren, arratsaldeko bostak eta ia bedrogeita emeretzi edo eta arratsaldeko seiretarako segundu eskas geratzen diren honetan, ba, abeslaria, bai, oso ezaguna daukagu, baina kantua behar bada ez hain ezaguna. Saiatu gara, bere arrakasta ez den oi kantu itariko bat ekartzen. Bera Jose Maria San Beltrán daukagu. Kasuntan Bartzelonan jaio zen laguna daukagu, 1960 garren urteko abenduraren 21 batez, Santo Tomas eunez, gaur egun 65 urte dituen laguna daukagu, eta zein da gizon hau, bueno, pa, lokillo bezala ezagutu edo ezagutzen dugu, bere izen artistikoa hori baita. Bera urte askotan, ba, kasunetan Bartzelonan, Katalunia Atletikan, Paisos Katalan zen bizi izan zen, eta ba, bere bikotea gaur egun den na, ezagutu zuen Donostiarra daukagu, eta azken urte hauetan hemen Donostialden bizi den laguna daukagu. Bera Trogloditas taldearekin ezaguna egintzen 80garren hamarkadaren hasieran, eta baita ere bere ohiko taldekideekin batera, Igor Pascual eta Jaime Estimusekin, eta gaur egun ere bitxikeri bat kontatzeko Donostian bizi da esan dugu, baina Easo Saskibaloi taldearen babeslea ere badaukago. Bera 1981 garren urtean hasi zuen bere Loquillo y los Intocables izeneko taldearekin bere lehen pausoak ematen 80garren hamarkadako hasiera haietan, hasiera ba, urrutikzko garai haietan, eta kasu honetan guk bere lehen diskari izena ematen zion kantua gogoratuko dugu ondorengo tartean. Los tiempos están cambiando, bere garaian ezagutzera eman zen honelako kantu eta diska honekin. Ez dugu aztu bere ba, kantari hau besteak beste ba Cadillac Solitario edota el Yo para ser feliz quiero un camión bezalako kantuak ejarzizkigun bere ibilbide musikalean zehar, eta Susana Koska izeneko emakumerekin ezkonduta dago, aktore dokumentalegia daukago, eta esan dugun bezala xe azken urte hauetan naiz ta katalana izan, hemen Euskal Herri bizita, eta ba hor hor daukago ere bai artista hau oso eklektiko izan dana, eta azken hamarkadetan ezaguna egin dana, besteak beste El ritmo del garaje bezalako kantuekin, eta baita ere Yo para ser feliz quiero un camión, eta bestelako kantu ezagunekin, ez dugu aztu behar ere bai bere garean Feo fuerte y formal, 2001 urtean utzizigun kantu ere ekarri zigula. Eta guk esan bezala xe orain, jarraian, Los tiempos están cambiando izeneko kantua, pixka bat, hor ikusten zen, ba, 80garren hamarkadatik aurrera egon diren aldaketak ere bai pixka bat ba, predizitzen zituela nola baita esan da, eta ondoren entzungo dugun kantua izango dugu. Beraz entzun dezagun orain, Los tiempos están cambiando, Loquillo eta Trogloditen laguntzarekin, edo eta Trogloditen Los Intocables, bere garaian, bere lehen banda izan zen horrekin, ekarriko digun kantua daukagu ondorengo tartean. Beraz entzun dezagun orain Loquillo handia eta bere Los tiempos están cambiando.
Venid y reuníos donde quiera que estéis, las aguas han crecido sin vuestro control, así que mejor que aprendáis a nadar, os hundiréis sin salvación, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, sin remisión. Con atención, no tapéis las puertas al rincón de inscripción. El combate ha comenzado y pronto quedará. Ni restos ni señales para comenzar. Porque los tiempos están cambiando. Porque los tiempos están cambiando. Porque los tiempos están cambiando. Sin previsión. ¡Rápelo! Comprendéis, dar paso a esta situación, acabaremos con vuestra institución.
nuestro lado, que los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando, sin remisión, porque los tiempos están cambiando, porque los tiempos están cambiando.
Ba, hortz izan dugu Lokillo eta bere kidekin batera egin zuen Los Tiempos Están Cambiando izeneko lehen diskotikan entzun dugun kantu izena duen, bera, duen alegia kantua, alegia, Intocables taldearen laguntzarekin ekarri zigun bere lehen disketako bat izan zen zalantza izpirikabe, eta azken minutu hauetan hemen entzun duguna. Denbora ere pixkanaka ere agortzen ari zaigu, baina aldez aurretik beste bi kantu entzuteko aukera izango dugu. Eta ondoren, ba, beste abeslari batekin behar bada ez da ezaguna, aunque jarraian entzungo dugun kantua ezaguna egin zen, bera Jenbe Auboir izeneko artista daukagu, Chicagoan jaio da, 1960 urteko abuztuaren 9 batez, eta ba bere arrakastatako bat esatearren bera ere komposatzailea ere eta disko ekoizlea ere izan genuen, beste The Pragmatiskis edo tar De Ramones bezalako taldeentzat ere kolaboratu eta lana egin du, eta bakasunetan guk bere garaian Cobra, El Brazo Fuerte de la Ley, Silvestre Stallonek protagonista zuen filmerako egin zuen Feel the Heat izeneko kantua entzungo dugu ondorengo tartean, 86. Urteko kantua. Ez da berbada kanturik arrakastatxu edo eta ezagunena, baina guk esan dugu gaurko honetan ekarriko genitula kantu ezagunak eta kantu ez hain ezagunak, kasunetan bigarren multzo honetan geratzen den kantua daukagu ondorengo tartean, beraz entzungo dugu orain. Feel the Heat izeneko kantua, Jen Beauvoir izeneko rockeroaren eskutik. Right. Bueno, hor txizan dugu Feel the Heat izeneko kantua, kasunetan rockero hoien Bernau Boir izeneko bakarlari honekin. Eta denbora ere gainera etorri zego, normalean hemen ordut bete izaten gara, tokatzen den bezala xipor gure jantxakuneko programazio honetan, eta agurtzea besterik ez dugu geratzen. Eta agurtzeko, entzungo dugu beste talde bat, eta bai, behar bada taldea. Sonatuko dizuet eta ezaguna egingo zen, baina guk aukeratuko dugu beste B kantu bat esanango dugu. Ez izan hain ezaguna bere kantu bat pare bat bezalaxe, baina guk esan bezalaxe. Gure gustoko baden beste kantu batekin utziko zaituztegu eta itxiko dugu bide batez ere gure gaurko tartea legia tokatat igual manera izeneko tartea. Beraz, Good Robin 1982 urtean sortutako taldea Robin Peter Kisbelik estatu batuarrak parte hartzen zuen taldea daukago eta guk bere lehen diska 85. Urtean ekarri zigun izen bera zuen Cook Robin izeneko diska zabalduko dugu eta mendikan entzungo dugun kantua da hemen bestea beste When You We Hit Is Weak izeneko kantua etortzen zen eta bitare The Promise You Nay ere entzun zen eta bi single hauek sekulako arrakasta izan zuten. Baina guk Just When You're Having Fun izeneko kantuarekin itxiko dugu gure gaurko irratxa joa, alegia igande berpiztu neko, eta domingo de resurrección izeneko igande honi asire bukaera. Emango diogun gure gaurko irratxa joko azkeneko kantua izango da. Eta esan bezala xe, gubagoaz, datorren astea arte agurtzen gara, gaur bai bedo bai, okarrik ezean, hemen txizango gara, zuei beste tokatat igual manera izeneko irratxa jo berri bat eskaintzeko. Eta ordura arte, aste ona izan, oporretan balen bazoete, disfrutatu, gozatu, eta datorren astean okarrik ezean hementxe egongo gara zuei datorren igandean alegia 80. Hamarkadako kantu gehiago goratzeko. Ordura arte ondo izan zoriontsu eta jaso zazu Aitor Gutierrez zen agurrik beroena. Eta gu bagoaz Just When You're Having Fun izeneko kantu honekin datorren astera arte. Tarte hau amaitu ondoren, musika gehiago eten iba izango zeu protagonista gure gaurko irratsaioan, gure irratian, obesan da, irratsaioa amaitzen baita lekantu honekin, gauzak zuzen esango ditugu, eta gu bagoaz, beraz, entzuleok, eta ondo izan, aste bikaina izan, eta guk jai egingo dugu, Just When You're Having Fun, Cook Robinen laguntzarekin. Datorren astera arte.